Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit! Și astăzi, la a doua opinie, abordăm un subiect important. Cine este, de fapt, robul suferind din Isaia, capitolul 53? Creștinii nu au niciun dubiu că această profeție se referă la Iisus Hristos, Mesia, Mântuitorul Lumii. Însă, pentru mulți evrei, acceptarea acestei interpretări ar însemna o mare blasfemie. De ce? Pentru că între Tanakh, Biblia ebraică, și Talmud, scrierile rabinice de interpretare, există o prăpastie teologică. De fapt, Talmudul a ajuns să aibă o autoritate mai mare decât Biblia în tradiția rabinică, ceea ce face dificilă acceptarea unui Mesia care nu corespunde așteptărilor rabinice. Astăzi vom vedea cum interpretările religioase pot schimba percepțiile, atât în iudaism cât și în creștinism, și vom analiza cum influențează acestea identificarea lui Iisus ca Mesia. Alături de mine în platou se află pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Înainte de a începe discuția, vom urmări un material realizat de Opinia Production.
Creștinii înțeleg că robul suferind din Isaia capitolul 53 este Iisus Hristos, Mesia, Dumnezeu întrupat, Mântuitorul Lumii. Unii evrei apreciază că acceptarea unei astfel de propoziții teologice ar echivala cu tolerarea unei mari blasfemii. Ca să înțelegi de ce, trebuie să înțelegi diferența întâietății de autoritate dintre două mari categorii de scrieri ebraice, Tanakh și Talmud. Tanakhul este Biblia ebraică alcătuită din 24 de cărți împărțite în trei mari structuri. 1. Tora sau legea, cuprinzând cele 5 cărți scrise de Moise, numită și Pentateuch. 2. Neviim sau profeții, cuprinzând scrierile profetice. Și 3. Chetuvim sau scrierile, cuprinzând psalmii și celelalte scrieri poetice. Aceasta este structura canonică, recunoscută de autoritatea religioasă ebraică. Cealaltă mare categorie de scrieri, Talmudul, reprezintă dezbaterile rabinice, filozofia religiei și interpretarea legii realizată de marii învățați evrei, concepte provenite din perioada exilului babilonian și compilate în secolele 3-8. În timp, Talmudul, comentariile teologice, ajung să se supraordoneze Tanakhului, Bibliei ebraice, devenind prima autoritate recunoscută în școlile rabinice. Făcând o paralelă cu creștinismul, este același proces istoric cu tranziția autorității de la Biblie la scrierile părinților bisericești, începând cu scrierile secolelor 3 după Hristos. Astfel că în biserici sunt mai des amintiți sfinții și scrierile lor decât Hristos și autoritatea scripturilor. Sună cunoscut? Aici avem, deci, o problemă de autoritate religioasă și ecleziastică. De aici încep dificultățile în acceptarea profetică a mesianității lui Iisus din Nazaret, pentru că una este să citești la prima mână profeția despre Hristos, Mesia, din Isaia capitolul 53, și cu totul altceva este să citești interpretarea rabinică cu privire la proiecția mesianică imperial-triumfalistă din așteptările și gândirea rabinică. De aceea le-a fost și greu să-l primească pe Iisus ca fiind Mesia, pentru că el nu corespundea așteptărilor rabinice. În Evanghelia după Matei, în relatarea cu privire la venirea magilor din răsărit la Ierusalim pentru a-l vedea pe împăratul mesianic născut conform profeției, îl regăsim pe împăratul Irod întrebându-i pe preoți dacă evenimentul este scris în cărțile profetice. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Deși au recunoscut împlinirea profeției, totuși nu l-au acceptat pe Iisus ca fiind Mesia. De ce? Pentru că pur și simplu nu corespundea cu interpretarea rabinică din Talmud. Aceasta este o problemă și astăzi. Creștinii care încearcă să-i convingă pe evrei că profețiile din Isaia 53 sunt despre Hristos, Mesia, încearcă de fapt marea cu degetul. De ce? Simplu. Evreii nu învață în școlile rabinice și în sinagogile lor Tanakh, adică Biblia, ci Talmudul, adică interpretarea. Personalitatea descrisă în Isaia 53 a unei odrasle slabe, străpunsă pentru fără de legile noastre, care își dă viața ca jertfă pentru păcate, numită de divinitate robul meu neprihănit, coagulând urmași și punându-i într-o condiție după voia lui Dumnezeu, nu împlinește așteptarea mesianică rabinică. Pentru a afla care e identitatea acestei odrasle slabe, un evreu obișnuit își va întreba o rabinul care este un expert în Talmud. Înțelegi de ce identificarea persoanei din Isaia 53 e problematică? Din când în când, surpriză câte un evreu trece dincolo de Talmud, de interpretări, și citește Tanakhul, adică Biblia, doar ca să descopere încântat că Iisus Hristos chiar este Mesia cel așteptat. Moment fericit pentru el, devine evreu mesianic. Alegerea Tanakh, Biblie, versus Talmud, interpretările omenești, va deveni curând determinată pentru masa uriașă a evreilor zilelor noastre. Ca și alegerea sola scriptura versus datin tradiții scrieri ale părinților bisericești pentru o altă mare parte a creștinilor generației prezente.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit și invitațiilor de astăzi, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Felicitări pentru acest material. Cu adevărat ne aduceți o informație care schimbă și ne ajută să înțelegem de ce pentru evrei este atât de greu să-L accepte pe Iisus ca fiind Mesia. Haideți să mai explicăm puțin diferența aceasta dintre Talmud și Tanakh.
Talmud, comentariile rabinice la Biblie. Tanakh, Biblie.
Dacă ar citi doar Tanakh?
Dacă ar citi doar Biblia, probabil că ar fi mult mai aproape de concluzii.
Acum, pentru că acolo avem inclusiv capitolul acesta din Isaia 53.
Bineînțeles. Acum, nu poți să blamezi atât de tare pe evrei pentru că au Talmudul, comentariile. Au făcut-o ca reacție la o perioadă de pribegie a lor, de robie, de multe decenii, într-o țară îndepărtată numită Babilon. De ce au ajuns acolo? Din cauza idolatriei, din cauza înțelegerii defectuoase a Tanakhului, a Bibliei, sau din cauza neascultării propriu-zise. Au revenit de acolo cu o sete împătimită să facă ce trebuie și ca să nu greșească, au produs Talmudul. Talmudul, comentariile acestea sunt o exagerare a unor învățături pur scripturistice. De exemplu, ce spune Scriptura cu privire, de exemplu, la ziua de odihnă, la ziua sabatului? Spune 6 zile să lucrezi, a 7-a să te odihnești, să nu faci nicio lucrare în ziua
asta
aceasta.
Asta e textul Scripturii.
Asta este textul Tanakh, textul Scripturii. Talmud vine și spune așa. Și o să dau 2 exemple din Noul Testament. În Ioan capitolul 5, Domnul Hristos, la un moment dat, vindecă pe un om și îi spune aluia, mergi, ridică-ți patul și umblă. Se revoltă instantaneu grupul rabinilor și al iudeilor pentru că era călcat Talmudul. În ce punct? În punctul care spunea că o persoană vie într-un pat, el nu este vinovat că este cărat, pentru că patul este subsidiar persoanei vii cărate. Dar dacă cari patul gol, atunci te faci vinovat de o lucrare în ziua sabatului. Citesc din Talmud, în Mișna, despre secțiunea 10 de la sabat. Într-o altă ocazie, pentru că n-ai voie să faci lucrări în sabat, n-ai voie să cari lucruri, au mers până acolo în Talmud, în care a spus, bine, da, Batista, pot să-mi o car? Batista, am răcit, trebuie să-mi suflu nasul. Nu, pentru că cari ceva, spune Talmudul. Păi și atunci cum rezolvăm problema? Simplu, au cusut Batista de haină și atunci lucrurile s-au rezolvat. Ce sunt acestea? Sunt niște încercări omenești, niște comentarii, niște idei, niște filozofii, niște încercări de a poza,
de a explica mai bine.
Și s-a ajuns în zona aceasta a unui aproximatism, fanatism, rău înțeles, iar oamenii în ansamblul lor spun, nu ne mai trebuie niciun fel de sabat. Pentru că
adică resping și bucuria sabatului așa cum ne este ea prezentată exact. În Tanakh, pentru că ea vine împovărată de Talmud și de toate celelalte.
Aceasta este ideea.
Ceea ce spuneți acum și ceea ce a sugerat cumva și în finalul clipului, cred că este foarte valabil și pentru noi creștinii, pentru că vedem că de multe ori tradiția, datinile, tradiția creștină a părinților bisericești este pusă deasupra Scripturii.
Da, este o discuție foarte interesantă aici și importantă, percutantă, pentru că ea atinge un subiect de fond, de esență a raportării noastre la Dumnezeu. Iar cu subiectul acesta, umanitatea s-a confruntat încă din grădina Edenului. Acolo unde Dumnezeu a spus, deci cuvântul clar al lui Dumnezeu suna într-un anumit fel, și după ce Dumnezeu a spus, a transmis lui Adam și Eva această informație acurată, a venit cineva care a deformat-o.
Sau a interpretat-o.
Da, i-a oferit o interpretare care corespundea unui scop diferit decât scopului pe care îl avea Dumnezeu.
A talmudat-o.
Din această perspectivă putem înțelege ceea ce se întâmplă astăzi în creștinism și nu doar în creștinism, ci iată că și în iudaism lucrurile s-au întâmplat după același tipar. Avem pe de o parte autoritatea cuvântului lui Dumnezeu lăsat cât se poate de clar, exprimat cât se poate de clar, iar pe de cealaltă parte avem interpretările. Unele dintre ele pot fi acurate în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, altele, din păcate multe, sunt deformate. Ori, îndemnul pe care ne-l adresează Iisus Hristos este cât se poate de clar. Cercetați Scripturile, pentru că în ele găsiți viața. Această situație pe care noi o discutăm, o dezbatem astăzi, are și un alt substrat, strecurat foarte perfid în mentalul colectiv, și anume că înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, interpretarea cuvântului lui Dumnezeu este apanajul unei clase superioare. Nu este treaba omului mărunt să citească, să înțeleagă și să priceapă, să aplice eventual ceea ce a spus Dumnezeu.
El trebuie să asculte ce îi spune preotul.
Trebuie să faci ascultare de cel care are adevărata înțelegere a acestui cuvânt. Ori aici este o capcană imensă, pentru că te lași, renunți la calea directă a înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu și eventual la acel element care este indispensabil înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu, și anume călăuzirea Duhului Sfânt, și mergi pe mâna unor interpretări care pot fi viciate de elemente diferite. Cred că atunci când noi ca oameni avem această preocupare constantă de a înțelege cu exactitate ce a spus Dumnezeu, ne vom raporta la autoritatea reprezentată de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, și
fără
vom face
alte adăugări omenești.
Da, eventual alte comentarii, alte interpretări, alte dezvoltări ale subiectelor reprezentate de Scriptură, care au frumusețea lor, care au valoarea lor, pot fi cernute, pot fi evaluate din această perspectivă normativă a Scripturii.
Dar tentația aceasta există nu doar din grădina Edenului, cu siguranță acolo s-a pornit, nu doar la evrei, nu doar la creștini, există pur și simplu, observațiile mele acestea sunt, în cadrul tuturor denominațiunilor creștine. Adventiștii de ziua șaptea discută destul de reverențios cu privire la scrierile Ellen G. White. Ori unii dintre adventiștii de ziua șaptea alocă atât de multă importanță scrierilor, la fel cum un evreu alocă mult mai multă importanță Talmudului decât Tanakhului.
Promitem că facem o emisiune și pe subiectul acesta.
O să facem o emisiune și pe treaba asta, dar vreau de multă vreme să spun treaba asta. În onestitatea ei, acest autor creștin numit Ellen White, de fiecare dată spune asta nu doar pentru lumea de prin prejur care eventual ar citi cărțile ei, ci cred că în mod deosebit pentru adventiștii de ziua șaptea, spune, recomand această carte. Recomand Scriptura. Această carte și face referință de nenumărate ori la Scriptură. Suntem doritori să avem o transcriere bună a cuvintelor de aici și atunci ne îndreptăm către diverse alte surse. Sursa primară trebuie să fie întotdeauna Sfânta Scriptură. Alte surse, în măsura în care se raportează la Scriptură, sunt binevenite.
Bun, haideți să ne îndreptăm spre subiectul pe care l-am propus astăzi și pentru că aveți Bibliile deschise, chiar mi-ar plăcea să facem referire la versetele Scripturii. De ce creștinii înțeleg din Isaia 53 că Iisus este Mesia, este Mântuitorul lumii?
Sunt foarte multe argumente pentru asta. Am recitit Isaia 53 din perspectiva temei propuse de această emisiune și aproape fiecare verset furnizează câte o dovadă în acest sens.
Însă, pentru că mai avem doar 10 minute din emisiune, o să vă rog să fiți cât se poate de succint și sper ca cei care ne urmăresc să aibă aceeași curiozitate să recitească pasajul acesta din Isaia 53 și să încerce să vadă acolo care sunt elementele care ne duc cu gândul la argumentul pe care creștinii îl folosesc că Iisus este Mesia.
Aș cita versetul 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. În opinia mea este unul dintre versetele cele mai elocvente în sensul temei pe care o discutăm. Textul acesta vorbește despre o jertfă care rezolvă problema păcatului. Ori singura interpretare, singurul moment istoric la care putem să facem referire ca împlinirea acestui text este jertfa lui Iisus Hristos pe cruce. Nu întâlnim în istoria poporului Israel un eveniment care să poată fi suprapus pe această profeție și care, acordând-o cu înțelegerea procesului mântuirii, așa cum este ea prezentată de Scriptură, să ne ducă la o concluzie diferită de aceasta, și anume că Iisus Hristos este Cel despre care vorbește Isaia 53 și că această profeție și-a cunoscut împlinirea în lucrarea, în moartea și învierea Lui.
Lăsați-mă să continui cu două versete care îmi plac foarte mult din acest capitol. Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urma și va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Așa cum spuneam, cel care citește cu inima deschisă și înțelege că această profeție a fost scrisă cu mult înainte de împlinirea pe care noi o știm din contextul vieții Mântuitorului nostru, poate să înțeleagă că, într-adevăr, Iisus este Mesia. Dar și același pasaj biblic îl găsim în Tanac. De ce evreii nu înțeleg de aici că Iisus
interpretat
este Mesia?
În sensul că robul suferind din Isaia 53 este Israel.
Așa este interpretarea
în Talmud, robul suferind este Israel, făcând referință la multele suferințe ale poporului Israel. Dar în lumea juridică există, pentru a fi validată concluzia judecătorului, există chemarea la bara de judecată a mai multor martori. Nu poți doar pe Isaia 53 să eliberez concluzia că Iisus Hristos este Mesia. Da, este unul dintre cei mai puternici martori chemați la bară, la bara martorilor.
Mai avem și alte profeții.
Avem sute de profeții în Tanac. Iisus născut dintr-o fecioară, Iisus pe linia lui Iuda, o stea răsare din Iuda, vândut pe 30 de arginți, hainele împărțite, tras la sorți pentru cămașa lui, niciun os zdrobit, înmormântat în mormântul unui om bogat, născut pe linie bărbătească, nu va putrezi, pus la oaltă cu nelegiuiții, râvna pentru casa Domnului, piatra din capul unghiului, călare pe un măgăruș, este străpuns, este chemat din Egipt, pruncii îl vor preamări, un sol trimis înaintea lui.
Adică, puțin. Tot ce ați citat acum sunt pasaje din versete din Vechiul Testament, profeții despre Mesia. Aș vrea să explicăm lucrul acesta.
Exact. Am chemat la... am făcut o poză mai mare a sălii de judecată. Sunt mai mulți marturi aici. Am citat din Psalmi, am citat din Deuteronom, am citat din Mica, este Mica, un profet care se numește Mica. Da? Deci sunt o mulțime de dovezi care ar conduce la concluzia că Iisus este Mesia. Nu este suficient aparent doar Isaia 53, însă nu știu cum se face acest slalom printre toate aceste dovezi pentru a ajunge la concluzia că Iisus nu este Mesia. Dar se poate ajunge, au ajuns la concluzia aceasta când Tanakh este pus în umbră și când Talmudul este adus în prim plan. Ceea ce se întâmplă din nefericire și în lumea creștină.
Dar care este miza aici? De ce nu l-ar accepta evreii pe Mesia?
Nu este un exponent al poporului Israel atât de înveninat ca să vrea să mintă lumea sau... cum nici în zona creștinismului nu este papa nu știu care atât de diabolică. Există un adversar pe care noi ca oameni îl avem și acest adversar este puternic și este mai mare decât instituții întregi. Acesta este Lucifer. În timp, școlile teologice au fost mânate într-un anume sens să ajungă la astfel de concluzii și concluziile acestea când au intrat pe mâna maselor, pe mâna oamenilor, foarte greu, dacă nu imposibil, mai poți să extragi lucrurile sau să le îndrepți.
Poți să fii mântuit fără să crezi că Iisus este Mesia?
În lumina adevărului Scripturii, lucrul acesta nu este posibil. Deci, cred din toată inima că fiecare dintre cei care își doresc mântuirea se apropie de cuvântul lui Dumnezeu cu această dorință și Dumnezeu îi va lumina cu privire la adevăr. Și revin cumva la întrebarea anterioară, de ce se întâmplă lucrul acesta? Este o imagine foarte plastică, poate ușor depășită de contextul tehnologic în care suntem, pe care îl trăim astăzi, dar este imaginea macazului. Sunt două linii care merg până într-un punct perfect paralele, de la care, într-un mod insesizabil, direcția se schimbă. Problema este că în acel punct aproape insesizabil al diferențelor, în care poate să spui ce contează dacă este așa sau invers, nu-ți dai seama de fapt că
ai
destinația...
Ai luat-o pe drumuri total diferite.
Exact, că destinațiile sunt fundamental diferite între a accepta cuvântul lui Dumnezeu sau anumite interpretări.
Credeți că sunt creștini, persoane care se declară creștini, care de fapt nu cred că Iisus este Mesia sau nu trăiesc în virtutea acestei realități?
Cred că a doua parte este, o pot valida sau poate să fie validată într-un procent mai mare de realitate, pentru că a fi creștin, prin definiție etimologic vorbind, înseamnă să fii un urmaș al lui Iisus Hristos și este elementar să crezi că ești un urmaș al cuiva care a existat.
Da? Și care nu doar că a existat, dar a fost Mesia în sensul de mântuitor.
De mântuitor, cu siguranță. Însă, dincolo de această credință asumată la nivel de etichetă, în ceea ce privește trăirea efectivă, cu siguranță că sunt diferențe. Și din acest punct de vedere, cred că este extrem de important pentru fiecare dintre cei care urmăresc această emisiune să se oprească o secundă din iureșul acestei vieți și să se întrebe, oare ceea ce cred eu, suma credințelor mele, este într-o concordanță desăvârșită cu ceea ce a spus Dumnezeu sau nu? Pentru că pericolul de a o apuca pe o cale ușor greșită, nu fundamental greșită, este atât de mare și noi trebuie întotdeauna să validăm sau să revalidăm convingerile noastre în raport cu lumina Scripturii. Și permiteți-mi să adaug un argument biblic foarte puternic pentru asta. Este absolut elocventă predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos. Este considerat vârful slujirii publice a Domnului Hristos, da? În această predică, de 6 ori, Iisus Hristos folosește expresia "Dar eu vă spun." Și această expresie folosită de Iisus Hristos lovea în mod special în concepțiile care se adunaseră ca un balast peste descoperirea clară, acurată a cuvântului lui Dumnezeu, a voinței lui Dumnezeu. Ăsta a fost unul din rostul slujirii lui Iisus Hristos, să redescopere frumusețea adevărului. Dar eu vă spun, într-o predică rostită această expresie de 6 ori, ne atrage atenția asupra faptului că ceea ce credem noi s-ar putea să nu fie ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Și atunci datoria noastră este să ne întoarcem la cuvânt și sub iluminarea Duhului Sfânt să adoptăm acele crezuri necesare ajungerii noastre acolo unde ne dorim, și anume lângă Dumnezeu.
O întrebare de final și răspunsul aș vrea să fie și o concluzie la discuția noastră. Care este implicația la nivel personal atunci când îl accept pe Iisus ca fiind Mântuitorul? Nu doar un personaj istoric înțelept, nu doar un profet, ci Mântuitorul personal.
Păi scapi de toată povara acestui balast de care s-a povestit aici, care nu e de neluat în seamă, e foarte greu. Adică sunt atât de multe suflete sincere în atât de multe biserici, sunt oameni deosebiți, dar care au fost puși să care acest bagaj, oricum s-ar numi el, de tradiții, de datin.
Aș completa nu doar în biserici, ci și în temple, și în sinagogi. Sunt acești oameni sinceri.
Da, exact, exact, exact. Și dacă mă lăsați, dacă ne-am ajuns iarăși la sfârșit, există, nu fac asta în mod frecvent, nu fac aproape niciodată, dumneavoastră știți, am pomenit la un moment dat despre Ellen White. Ellen White, cu privire la subiectul acesta, are o chestiune care ar merita citită aici. Spune: pretențiile societății și pretențiile lui Dumnezeu sunt într-o continuă contrazicere. Oamenii se depărtau de cuvintele lui Dumnezeu și înălțau teorii inventate de ei. Ei țineau la tradiții în care nu este nicio putere. Serviciul lor divin era numai un șir de forme. Aceasta este principala consecință. Să ajungi să trăiești viața ta religioasă aparent într-o horă fără noimă a formelor, ceea ce te privează de esența creștinismului, care este Iisus Hristos.
Și relația personală cu El.
De la ideea aceasta a vieții trăită după forme și marcată de forme, permiteți-mi să merg spre esență, spre conținut, spre ceea ce este vital din perspectiva Evangheliei după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Înțelegerea misiunii lui Iisus Hristos aduce omului două componente vitale pentru viața lui împlinită actuală și pentru viața veșnică. Și anume, prima componentă este înțelegerea a ceea ce este Dumnezeu, cu cele două dimensiuni ale caracterului său, sfințenia sa și dragostea sa incomensurabilă, iar cel de-al doilea element vital este în raport cu acest Dumnezeu, descoperindu-mă păcătos, am în Iisus Hristos calea de salvare, de mântuire.
Și promisiunea vieții veșnice.
În urma exercitării acestei deprinde de a-L cunoaște și a-L reflecta în viața mea pe zi ce trece. Experiență facilitată de Iisus Hristos.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept și în alte ocazii. Sper că discuția noastră de astăzi a adus ceva lumină în acest subiect. Credem că Isaia 53 se împlinește perfect în viața și moartea lui Iisus Hristos, Mesia suferind, care a venit să-și dea viața pentru păcatele noastre. Pentru noi, creștinii, acest pasaj este o dovadă clară că Iisus este Mesia promis, nu un lider triumfător, ci un mântuitor care a murit pentru a aduce mântuirea întregii lumi. Deși interpretările rabinice ale Talmudului pot duce la o viziune diferită, Scriptura rămâne unică în a ne arăta că Iisus este răspunsul la toate întrebările fundamentale ale existenței umane. În El găsim mântuirea și prin credința în El avem viață veșnică.